Deocamdată nu am întrebări. Când nu sunt întrebări, sunt două posibilități. Ori toate lucrurile sunt clare, ori nu-i nimic clar. Cred că totuși au fost anumite lucruri clare. Fratele Nelu mi-a adresat o întrebare stând aici în timpul cântării, alături de dumnealui. Totuși, de ce să ne căsătorim? Pentru că sunt unele persoane care preferă să o ducă în mod solitar, mult și bine, foarte ok, n-au nicio treabă. Vezi, Apostolul Pavel, când pune în balanță cele două posibilități, a te căsători ori nu, el vrea să ia în calcul avantajele statutului de persoană necăsătorită, vizând implicarea în lucrare, lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când avem disponibilitate maximă pentru Dumnezeu. Da. Acum, eu nu cred că este corect să fii necăsătorit și să tot stai așa, având o viață fără noimă, fără nicio semnificație, trăind așa de pe zi pe alta, mergând doar la serviciu, venind acasă, nefiind nici măcar de folos societății prea mult, nici bisericii. Nu. Practic, atunci când ne căsătorim, lucrul acesta este un test al capacității noastre de sacrificiu pentru celălalt. Noi ne demonstrăm capacitatea de a da, de a dărui în căsătorie. Iubirea, practic, înseamnă să te sacrifici pentru altul. Iubirea este cea care dă fără să pretindă. Nu știu dacă ați citit, este tradusă în limba română, o carte interesantă, cu titlul acesta, Teologia câinelui și a pisicii. Rezumativ, teologia pisicii este următoarea. Îmi dai mâncare, mă mângâi, mă îngrijești, sunt Dumnezeu. Teologia câinelui. Îmi dai mâncare, mă mângâi, mă îngrijești, ești Dumnezeu. Ei, în relația de familie, noi nu trebuie să intrăm cu teologia pisicii. Trebuie să intrăm cu dorința de a ne sacrifica pentru celălalt. Noi trebuie să intrăm atât de mult cu așteptări, cât cu dorința de a îl ajuta pe celălalt să înflorească, să se dezvolte, să îl facem să se simtă bine în relația de familie. Oamenii egoiști, oamenii care se căsătoresc ca să li se facă, ca să li se dea, îl transformă pe celălalt într-un rob, într-o fefeleagă, dacă ar fi să gândim în termeni feminini, sau într-unul care trebuie să se zdrobească mereu pentru celălalt, pe când tu nu vrei să faci nimic. Deci, consider că a te căsători trebuie să te căsătorești cu gândul de a dărui celuilalt. Și evident, căsnicia are semnificație. De ce? Pentru că și munca domnește o altă semnificație. Ai pentru cine munci. Pentru că dacă nu, atunci când ești necăsătorit, muncești doar pentru tine, nu împarți cu nimeni nimic. Dar în momentul în care te căsătorești, munca are o altă dimensiune. Gândește-te, ca soție, când pregătești masa pentru dragul tău soț, păi are altă culoare totul. Ca soț care tragi, muncești pentru că ai o soție care te așteaptă, ai o casă de copii pentru care te sacrifici. Iată că există o altă semnificație. De asemenea, există o semnificație a vieții, în sensul că pe lângă relația dintre cei doi, poate să aibă loc și procreere, perpetuarea speciei, ai urmași pentru care merită să trăiești. Nu? Deci, viața de om căsătorit are o altă semnificație. Deci nu este lipsită de rațiune căsătoria. Nu știu dacă a reușit să răspund întru totul, dar nu mi se pare corect să tot rămâi așa holtei și să aștepți, sau persoană necăsătorită, și nici să nu te implici în lucrarea Dumnezeu, dar nici să nu te sacrifici pentru Domnul. Asta este modul în care am ales eu să răspund. Este un microfon albastru aici.
Da, dacă se aude. Aș vrea să pun o întrebare pe al doilea punct, spiritualitatea căsătoriei. Chiar dacă cei doi s-au căsătorit în Domnul, în sensul că s-a observat o relație cu Domnul, s-au căsătorit, totuși, de-a lungul vieții, cei doi observă diferența dintre ei și unul îl acuză pe celălalt vis-a-vis de spiritualitate, că observând atitudinile lui, nu are inițiativă spre rugăciune, spre a merge la adunare, spre a deschide Scriptura. Ce să faci ca partener pentru viața ta de căsnicie, ca să-ți ajuți căsnicia și respectiv relația aceasta totul să funcționeze și spiritualitatea să se dezvolte?
Cred că nu ar trebui să ne lăsăm trași în jos, în primul rând. Pentru că e posibil, dacă vezi că celălalt nu are anumite afinități duhovnicești, să lași și tu mai moale viața de credință. Dimpotrivă, trebuie să menții ritmul și să îi oferi și celuilalt rațiunile pe care le ai tu, pentru care faci acele lucruri. Și eu cred că asta ar fi o soluție, cultivarea în sânul familiei a unei relații cu Dumnezeu. Pentru că nu-l poți trage cu arcanul în lucrurile duhovnicești. Nu poți să-l faci forțat să intre în niște tipare. Am văzut asemenea familii și chiar am consiliat familii de acestea în care soția îi ținea predici soțului, sau invers, musai să meargă la biserică, să nu știu ce. Eu cred că în același capitol Apostolul Pavel spune: oare crezi tu că îți vei mântui soțul? Se avea în vedere statutul de necredincios. Nu poți forțat să faci nimic. În Petru spune: prin purtarea voastră bună, nu numai decât cu cuvântul, să-l determin să se simtă atras în direcția respectivă. Cicăleala nu este soluția. Picătura chinezească, streșina care picură mereu și iar îi spui, iar mai veni de la biserică, iar... Nu. Să vadă în viața ta rezultatele faptului că mergi la biserică, că ai o relație cu Dumnezeu și să-și dorească lucrul acesta. Și practic când te vede pe tine consecvent în anumite lucruri, că citești Scriptura, că te rogi, că poate postești din când în când lucrurile astea și care aduc un tonus diferit în viața ta de cât a partenerului, celălalt să zică: domnule, îmi doresc și eu. Pentru că noi nu putem determina pe partener să țină ritmul cu noi numai decât. Nu. Ci, practic, să fie un rod natural și cred că trebuie să fie niște discuții neacuzatoare, ci niște discuții așa de abordare în dragoste, caldă. Da, dacă face niște greșeli, poate să fie greșeli flagrante, dacă face. Dar eu cred că e corect să discutăm lucrurile tet-a-tet și să nu mușamalizăm. Dar când e vorba de a-l tracta într-o anumită direcție, trebuie să o facem cu gingășie, cu delicatețe, în așa fel încât celălalt, din dragoste, să te urmeze. Din dragoste. Nu am un alt remediu. Și nu cred că Scriptura ne indică un alt remediu. Pur și simplu e nevoie de un consens prin bună înțelegere, da? Să mergem în direcția respectivă înțelegând că e corectă. Biblia spune, oare merg doi oameni împreună fără să fie învoiți? Să fie discuții preliminare. Uite, ce zici, în seara asta am putea merge la biserică împreună? N-am putea să facem o vizită, așa? Și când există acordul celuilalt și merge de bună voie, e altceva. Dar dacă merge cu tine bombănind, aia nu este unitate în familie. Soțul, da, pentru că este capul familiei, ar putea să sugereze, uite, cred că ar fi bine dacă ar fi vorba de soție care trebuie tratată. Dar nu ar putea impune. Nu ar putea impune. Ci ar trebui să fie o chestiune care presupune și acordul volitiv al persoanei respective. Dar ce remarc eu este că, în realitate, familiile ori sunt firești, ori duhovnicești. Adică eu am o vorbă, după oală și capac, sau după sac și petec. Adică după o anumită vreme, cei doi aproape că își împărtășesc viziunea despre viață, despre spiritualitate. Și gândiți-vă că, de pildă, avem noi în Biblie câteva familii care, Ahab și Izabela, Haman și Zereș. Dumnezeu, sunt pe aceeași frecvență. Rea. Rea. Te duci în câte o familie și îi vezi, domnule, că amândoi dau cu biserica de pământ, cu conducerea, cu... au intrat într-o minte. Rare sunt situațiile, îmi plac situațiile, în care unul dintre parteneri începe să turuie despre cineva și celălalt bagă frâna. Și dacă se prinde bine, că aprinde și a doua tură, știți? Eu cred că este corect. Dragule, e un cod. Și atunci, sau poate fi ceva pe sub masă. Da? Un ghiont, știi? Și, deci, se vede că cineva acolo are senzorii mai buni în viața de familie. Cred că e corect să discutăm anumite lucruri, dar în duhul acesta al constructiv, nu destructiv. Și nu este corect să facem public anumite remarci față de partener. Soțul meu sau soția mea? Nu. Ci în privat, după ce, să zicem, a plecat o anumită persoană, să îl admonestez, să-i spui, băi, n-a fost ok. Și omul respectiv își poate da seama, băi, n-am procedat corect. Și se conformează. Nu am o rețetă standard în privința aceasta, dar cred că se poate face lucrul acesta în timp, când omul cultivă în propria lui viață spiritualitatea. Îl va ajuta și pe celălalt să se ridice. Pentru că, practic, un om care crește din punct de vedere spiritual, în mod obligatoriu și pe ceilalți, îi va ajuta să se ridice la un anumit nivel. Da, asta e modul în care am putut eu răspunde. Mai este microfonul albastru disponibil?
Da, vreau să mai întreb ceva vis-a-vis de punctul 3, trăinicia căsătoriei, vis-a-vis de fidelitate. Dacă se întâmplă că se observă anumite lucruri în relația aceasta de căsnicie, bănuieli, aspecte de infidelitate, ce ar trebui să facă cel ce se simte lezat de situația asta?
Din păcate am întâlnit astfel de situații în familie creștină. În momentul în care lucrurile deja au ajuns în punctul acesta, situația este destul de gravă. Trebuie să recunosc aspectul acesta, dar soluția nu este să îl condamni atât de mult, cât să manifeste dragoste față de partener în continuare și într-un mod foarte constructiv să îl atragi înapoi înspre tine. Poți să-i spui la un moment dat dacă ai anumite bănuieli. Eu am văzut și redresări ale unor asemenea situații. Cazuri fericite în care partenerul a rămas în rugăciune, în post, în sacrificiu față de partener, în permanență, i-a slujit, chiar dacă știa că calcă în străchii, calcă strâmb, până când partenerul și-a venit în fire și a revenit în matcă. Dar nu spun că întotdeauna funcționează. Pentru că dacă nu există o stare de pocăință și de dorință de reabilitare din partea celuilalt, nu se poate face nimic. Dar dacă și tu l-ai înstrăinat și l-ai distanțat, deja i-ai dat și mai mult avânt să se ducă în direcția în care este pornit. Prin urmare, a crea un cadru în care el să fie atras totuși înapoi în relația corectă, relația legitimă, cred că este cel mai bine. Să-l faci să se simtă atras în ceea ce este practic acceptat de Dumnezeu. Cineva spunea că dragostea în familie este o dragoste egoistă. Este un egoism în doi. În sensul în care ea este o dragoste exclusivistă. Nu poți. Dragostea conjugală nu poate fi împărțită cu altcineva. Ceea ce este vatra pentru foc, aceea este căsătoria pentru dragoste. Adică focul noi nu-l putem face oriunde. Îl facem într-o vatră, într-un cadru care protejează flacăra respectivă. E bine, în relația de familie poți să duduie cât mai tare focul, dar în momentul în care dragostea se duce dincolo de granițele familiei, e o problemă. Și ea trebuie adusă înapoi în vatră. Ori atitudinea pe care noi o avem în față de partener va dicta foarte mult dacă el se va îndepărta sau se va apropia de vatră. Din ce am văzut și din experiența slujirii, de obicei o persoană care rămâne fidelă, care rămâne dedicată acelei persoane și îi spune cu orice preț eu vreau să rămân în relația aceasta, va determina acea persoană să revină înapoi. Din păcate, sunt asemenea situații triste în familie. Dar, atenție, dacă unul dintre parteneri ajunge să se distanțeze și să caute, cum spuneam, dragoste în altă parte, E posibil, aproape cert, că undeva în relația celor doi a avut loc un scurt circuit. A avut loc o îndepărtare din temerice rațiuni. Și atunci, într-o anumită măsură, și cel care este parte vătămată, e posibil să aibă o parte de vină. Mai mare sau mai mică, dar o are. Poate nu chiar în toate cazurile, dar în majoritatea cazurilor, da. Și atunci, nu arăta acuzator doar spre altul, gândește-te că și altul, alte patru degete sunt îndreptate spre tine, în momentul în care arăți către altul. Adică e posibil ca și tu să fii concurat într-un anumit fel, ca partenerul să se fie distanțat. Și, practic, vrând nevrând, în mod inconștient, involuntar, să-l împingi spre păcat. Și ce ar putea însemna asta? Sunt foarte multe lucruri care pot fi luate în considerare. Dar sunt discuții care poate trebuie luate în calcul doar când se discută punctual cu acele persoane, cu acele cupluri.
Da, și eu mai pun o întrebare, dacă aveți și dumneavoastră, vă să vă mai dau loc. La punctul 4, responsabilitățile căsătoriei, care ar trebui să fie abordarea mea în cazul în care partenerul nu este neglijent cu privire la responsabilitățile ei în cazul meu. Da? Și invers.
Eu cred că discuțiile în familie trebuie să fie foarte transparente și, cum spuneam aseară, să fie fără patimă. Eu am sesizat, de exemplu, că în anumite perioade, datorită implicării mele foarte mare în lucrarea lui Dumnezeu, rămâneau o serie de lucruri nefăcute în dreptul meu. Și soția mea a venit cu o soluție foarte interesantă. A zis, măi Daniel, hai să facem împreună o listă cu lucruri pe care trebuie să le facem. Și nu punea acolo doar chestiuni pe care trebuia să le fac eu. Le punea și ale mele și ale ei. Și să stabilim un deadline, un termen limită, până când să le facem. Și în momentul în care ai o listă, dom'le, astea sunt responsabilitățile pe care trebuie să le avem, să ne asumăm. Sunt chestiuni punctuale. Atunci, practic, te obligi ca până la data de să le faci. Și e un mod în care reușești să te achizi de ele. Acum, cu plus, cu minus, dar totuși, ați face o agendă. Măi, uite, asta trebuie să facem, asta trebuie să facem. E un mod în care ne responsabilizăm și ne încurajăm reciproc să facem anumite lucruri. Ba chiar, de ce nu, să facem împreună anumite lucruri și să pasăm încet responsabilitatea pe cel care chiar trebuie să se achite de sancțiunile respective. Mă vulnerabilizez puțin și vreau să spun că eu vin dintr-o familie în care am avut doar surori mai mari decât mine. Eu am fost mezinul și singurul băiat. Dar asta trebuie să înțelegeți că eu atunci când am intrat în viața de familie, eu am venit cocolit, adică eu am fost ținut pe palme. Eu n-am știut să iau foarte multe inițiative. Soția mea era cea mai mare din familie. Păi era șeful. Dar ea a avut arta de a întrasa responsabilități cumva și să-mi spună, nu-i treaba mea să fac asta. Tu trebuie să o faci. Și nu mi-a luat locul niciodată. M-am împins finuț și chiar dacă nu știam să not, am învățat. Și mi-am asumat rolul încet, încet. Înțelegeți? Deci sunt chestiuni care vin în viața de familie dacă există înțelepciune din partea celuilalt. În așa fel încât respectivul să își dea seama că e trebușoara lui în segmentul care îi revine în conformitate cu poziția pe care o are în familie, soț respectiv soție. Și atunci, finuț, îl ajut pe celălalt să-și intre în rol și să-și facă treaba. Și dacă uită din când în când, poți să-i mai reamintești cu delicatețe, Și atunci, cred că e bine. Și fără să-l faci să se simtă prost, să se simtă umilit. Nu, așa, mai într-o discuție care, principial, să se vorbească despre ce se cuvine făcut în viața de familie. M-am dat și pe mine exemplu ca să vedeți că eu chiar am avut multe carențe în viața de familie. Și mai am, adică nu e ceva perfect. Da.